Es esmu Juris Lubējs, strādāju rakstniecības un mūzikas muzejā par audio video krājumu glabātāju. Vai zini, ka savulaik studijas mikrofonu sauc par Nēmaņa pudeli? Pagājušā reizē mēs runājam par to, kā no vaska ripas, kurā tika iegriezts topošās skaņu plats skaņu ieraksta rievas, ar galvanizācijas paņēmienu tika veidots metalizētas kopijas. Finālā no pēdējās kopijas, kur sauc par dēlu, tika iespiesta pati skaņu plate. Un te ir jāparunā par pašu materiālu, no kā tad tika izgatavotas tās skaņu plates. Nu, ja mūsdienās tas ir mums visiem pazīstamais vinils, plastmasas paveids, tad līdz otrām pasaules karam un nedaudz pēc tam tas bija šēlaks. Kas ir šēlaks? Sveķi, ko Indijas un Taizemes mežos uz kokiem izdala laku vabole. Šis produkts tika plaši izmantots gan koka apdarē lakošanai, bet arī tas kļuva par pamatmateriālu skaņu platēm. Šēlaks ir trausls materiāls pēc būtības un diemžēl arī skaņu plates ir plīstošas. Bet nu lai vai kā, bet tā laika skaņu plates visas bija izgatavotas no šēlaka. Skaņu plates pamatos bija melnā krāsā. Pēdējā fāzē šī mīksta uzkarsētā šēlaka masa ar dažām piedevām tika padota uz spiedi, kur tai pievienoja arī etiķeti, un ar 200 atmosfēras spiedienu no pēdējās matrices tika iespiesta gatavā skaņu plate, kura pēc tam tika pulēta no visām pusēm. Viss šis process sīki tika aprakstīts Ata Bērtiņa grāmatā Latviešu skaņu plašu vēsture. Savukārt pats Helmās Rudzītis atzīmē, ka sākumā šī skaņu plaša kvalitāte nebija apmierinoša, līdz tika atsaukt beigās speciālists no Berlīnas un tad visi viņi noregulē. Un šādā veidā viens dienas laikā varēja apmēram izgatavot 600 skaņu plates. Tagad nedaudz par etiķetēm. Bellacord etiķetes dizains ir aizgūts no firmas Brunswick etiķetes dizaina. Vienīgi vinietes abās pusēs ir aizstāts ar Art Deco leņķiskām līnijām. Tāpat arī tas saulēkta motīvs ir tā laika populārs jaunā laikmeta ausmas simbols Art Deco mākslā. Etiķetes bija visdažādākajās nokrāsās un dizains ir saglabājies arī neilgi pēc otrā pasaules kara, kamēr fabrika nesa Bellacord vārdu. Ja Vox fabrikas pārvešana ražošanas process varēja sākties, tad tikpat liels pulls tika ieguldīts, lai skaņu ierakstītu. Jau no paša sākuma Rudzītis vēlējās iegūt tā laika modernāko skaņu ieraksta aparatūru, kuru tajā laikā ražoja vācieša Georga Neimaņa firma Berlīnē. Neimans bija slavens ar to, ka bija izgudrojis jaunu veidu mikrofonu, kondensātoru mikrofonu, kas izcēlās ar augstu skaņas kvalitāti un bija pārāks par visiem iepriekšējiem dinamiskajiem mikrofoniem un to izmantoja pirmskara radio un ierakstu studijās. Minēts, ka pirmo reizi viņš ir 1923. Gadā parādījies šis mikrofons. Šim mikrofonam bija nosaukums CMV3 un to sāka masveidā ražot. Pēc izskata tas atgādina pudeli ar bumbu galā. Tāpēc arī to iesauc par Nēmaņa pudeli. Un līdz pat otram pasaules karam šāds dizains palika faktiski nemainīgs. Nēmaņa firma ražoja arī visu skaņu ieraksta studijas aprīkojumu. Bet tās bija patentētas un piederēja koncerniem. Tomēr Rudzītim izdevās nodibināt kontaktu ar Nēmani un viņš tika pie šīm iekārtām. Nēmans tām neuzlika savu logo. Un līdz ar to izdevās apiet visus šos aizliegumus. Papildus visam tam, Rudzītim vajadzēja labu ierakstu studiju ar labu akustiku, tāpat kā radiofonā. Un tā kā Latvijas radio tolaik nebija tādas skaņas ierakstīšanas ierīces, kāds bija Rudzītim, tad Rudzītis noslēdz vienošanos, ka varēs izmantot radio studijas telpu saviem mūzikas ierakstiem, bet radio saviem ierakstiem varēs izmantot viņa aparatūru. Nu, tā laika ieraksta studijas atšķīrās no mūsdienu studijām gan. Patreiz mums ir digitālās pultis, daudz mikrofonu, tur monitori, bet toreiz tā visa aparatūra bija ļoti smagnēja un sastāvēja no lieliem radiolampu blokiem un skaņu pults bija ļoti robusta. Arī mikrofonu bija daudz mazāku. Tamdēļ gala rezultāts lielā mērā bija atkarīgs no speciālistiem, kas jo aparatūru apkalpoja. Nu, Rudzītis stāst, ka tajā laikā visas skaņu plates ieskaņoja divi talantīgi radiofonu tehniķi – Kārlis Ozols un Helmāra brālēns Ernests Rudzītis. Viņi uzstādīja gan mikrofonus, gan veica šo ierakstu vaskripās, kuras pēc tam nogādājas fabrika ražošanai. Nu, šādā veidā ierakstīja gan ziedoņus, gan orķestrus un bieži vien neievar pirmo piegājienu. Pie tam jāņem vērā, ka šie ieraksti notika naktīs, lai netraucētu radiofonu raidījumiem.